Paartileen siyaasaa bulchiisa naannoo Somaalee keessa sosso'an kaleessa gumii gaggeessaniin gocha hiwwaat raayyaa ittisa biyyaa kan gama kaabaa irratti raawwate jedhan balaaleffachuun paartichi ammaan duras fixeensa bulchiisa naannoo Somaalee keessatti akka gaggeeffamuuf qooda qabaataa tureef itti gaafatamaa ta'uusaa ibsa ejjennoo gaafatu baasan. Paartii bulchiisa naannoo Somaalee bulchu kan badhaadhinaa fi morkataa akka ta'e addi bilisummaa biyyoolessa OGADEN dabalatee paartilee ja'atu ibsa kana baase. Gumii kanarratti kan hirmaatan keessaa tokko ka ta'an dura taa'an paartii federaalistii Somaalee Yesuuf Huseen akka jedhanitti ibsa ejjennoo ba'e kun qabxii afur of keessaa qaba.
ህወሓት ማለት በዚህ በኢትዮጵያ ላይ የፈጸመው ግፍ 27 ዓመት ሙሉ ከዛም አልፎ በሶማሌ ህዝብ ላይ
ህወሓት ወጎቲ ድግደሚ ቶርበ ጉቱ ጉቱማ ኢትዮጵያ ቡልቺሰ ናኖ ሶማሌ ቲሚዳ ጌሲሴ በላሌፈቹፍ ለመፋ ራያ ገመ ካበብየቲ ረቲ ተርካንፊ ህወሓት ፉደቴ በላሌፈቹፍ ሰደፋ ኬንያ ሶማሊያ ፊ ጀቡቲ ወሊን ወልዳንጌ ሲኑፊ ሰባብ ሰብለሞተ ጅራኑ መራው ጅን ቶኩማዳን ነጋ ኤክሲሱፍ Arfaffaa karaa harka biraan naannoo Beenishaanguliif Oromiyaa irratti tuttuqqaa godhan akka dhaaban kan gaafatu ture jedhaniiru. Yeroo ammaa walitti bu'iinsa Afaariif Somaalee gidduutti gaggeeffamu duubaan kan qindeessu waati ka jedhu bulchiisi naannoo Somaalee waggaa sadii duras Oromoo fi Somaaleen walitti buusuudhaan hedduun ajjeefamanii godaansaaf akka saaxilaman gochuu sana keessa ittiin ka'umsi hiwaati jedhee jira. Bulchiisi naannoo Hararii fi Dirreedawaan haleellaa raayyaa ittisaa kan gama kaabaa irratti TPLF gaggeesse jedhame kana balaaleffachuudhaan ibsa baasuu isaanii Addis Chokkol gabaaseera.